olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Eta astero zabaltzen diogu olatukopi behar duen tartea, merezi duen tartea, ekonomia sozial eta eraldatzailearen esparruan, ekintzailetasuna eta enpresa eredu berriak sortzen, saretzen eta edatzen laguntzen dute, barnean kooperatiba ezberdinak daude, eta asterik astero, ba, kooperatiba horietako bat ezagutzen jarruten dugu, ez da, kooperatiba horiek egiten dutena. Eta gaurkoan, eta Laioseko Amaia Olega dugu gurean, egunon Amaia.
Kaixo, eguna ondo.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Kurtxo hasita?
Bai, ja, martxa betian.
Uste du gainera, kurtxo hasi aurretik ere, egokorean izan zarela, ez da, konte gozu?
Bai, bai, bain burua denak daukagu pixka Katalunian, eta gaur gogoratzen egin nintzen, ostras, bai, egokorean izan ginen, baina, bai, bai, bai.
Bueno, sí, zertan izan zinen, bertan?
Ba, han Global Social Economic Forum izena daukan mundu mailako erakunde batek antolatzen zuen ekonomia sozialaren inguruan lanean dabiltzan gazteentzako kanpamentu antzeko bat, eta ba, guk bidali genuen abertze pasatze zen, gure proiektua han berri eta eman genuen, eta eman ziguten plazatxo bat, eta antxe joan ginen, ba, mundu osoko beste 100 gazterekin elkartu ginen.
Eta zertzen bertan oinarria, zertzen aztergai?
Ba, lehenengo aldia da horrelako postu bat egiten zutena, izugarrizko inbertsioa egin zuten espazio aldetik, gazteak eramate aldetik, ez de, sektore egiten lanean egian gazteak ez dugu elkar ezagutzen, ez daukagu horrelako fororik, eta nire ustez lehenengo helburua zen martxan jartze bat, ez, bilatu zen deklarazio konjunto bat egitea, eta egon ginen hiru lau egunez gai konkretu batzuk lantzen, ba, batzan finantza sozialen eta solidarioen arloa, beste bat lanarena zen, etxe bizitza, komunitate lokalekin eta interakzioa ekonomia sozialaren partetik, eta bar, eta oso interesgarria izan zen, nola bai plano generalea, baina baita gai konkretu horietara ekarrita ez, ze ezberdintasunak dauden ikustea munduan, eta aldi berean nola oso leku urrunetan eta elkarrekin kontaktorik gabe, gogoeta berak eta kritika berak eta jarrera berak sortzen dien, ez?
Ze dimentsio hartu zuen? Bueno, nazioarteko edo mundu mailako hainbat monokooperatiba elkarte izan zirela esan duzu, zema pertsona eta zari gara?
Un pertsona danak ez kooperatibak, hor zegoen ba, ekonomia soziala ulertzeko era ezberdinen ikuste ordezkapen zabal bat bilatu zutela. Zegoen kooperatiba munduko jendea, baina baita ere zegoen ba, enpresa sozial forma juridiko bestela ezagutzen dena bereziki Asia aldean, eta 100 gazte, 40 bat korear, go korear, eta gainontzekoak mundu osokoak, bereziki Asia, Asia aldekoak.
Eta zer ekarri duzu hango egon aldetik?
ekarri dut etxekolan kantitate izugarria, ba, konkretura joatearen, erresuma batuan mugimendu kooperatiboaren baitan lan handia egiten ari den gazte talde badago, Alternative Generation, norbaitek saltxeatu nahi badu oso aktiboak dira interneten, eta berezikian harreman egin genuen Blake House izeneko kooperatiba bateko kideekin, asko ari dira xaxatzen mugimendu kooperatiboa bizi berritzeko. Ulertuta mugimendu kooperatiboa ba, gaur egun daukagun eredu ekonomiko hau iraultzeko edo buelta bat emateko tresna bezala, ez? Pixka bat oso ez dakit gogoeta konpartituak genitun eta eta gazteak nola iritsi garen kooperativismora ere graziosoa da ikustea nola oso bizipen antzekoak diren. Gero beste maila batean ba, baita ere RIPES-eko jendearekin egon ginen, mundu mailan ekonomia soziala eta solidarioaren zabalpenean lanean ari den jendearekin, oso sintonia honean, eta gero ba, proiektu konkretuetarako, ez dakit harreman asko ez, Indiako nekazariekin eta hemengo bia kanpesinako jendearekin, eta horrelako harremanero batzuk atea ziren.
Bueno, momentuan harreman asko gero hori gauzatzea beste gauza da, ezta?
Hor da etxeko lana, bai.
Bueno, aipatu dugu ekonomia sozial eraldatzaileko bueno, munduko bueno, foro bat izan zela Ego Korean. ESS ereduak, bueno, azaldu guzu zer den zehazki ESS eredu hau?
Hori izan zen, hain zuzen ere, forum honei eskatzen geniona joan ginenak, ez? Bakoitza joan ginen guk ekonomia soziala egiten dugun arlo horretarako tresnen bila jun ginen, eta topatu ginen oso ezberdin ulertzen genuela, ez? Horregatik zaila da esatea ze helbururekin egin zuten hori. Ze helbururekin joan ginen bakoitza, ba, ikusten zen, ez? Batzuk joan ginen basaretze bide horretan, aliantza, nazioarteko aliantzak sortze horretan, ba, kooperatibismoa zabaltzeko, lan ulertzeko eredu berriak sortzeko edo ideia partekatzeko, autoeraketa, ze esparrutan eragin genezaken, baino badago ekonomia soziala ulertzeko beste modu importante bat dena, gure pertzeptzioz, sektore publikoak egiten ez dituen jarduera sozialak hoien utxunea betetzera doana. Guk ez deguna nahi da ez ekonomia sozialaren parametroetan kokatzen, ez? Orduan, ba, batzutan zaila zen esatea zertara gindua zen, ba. Baina, bueno, interesgarria izan zen elkar harreman hori ikustea, ez? Nola, jarduera ekonomiko bat kriterio sozialekin eraldaketarako, gizarte eraldaketarako komunitatean ondasuna sortzeko eta era orekatuan banatzeko jarduten garenak, ekonomia sozial eraldatzailea, eta gainera paregarria dare bai termino beretan hitz egiten genuela, ez transformatif esaten zen. Nola da posible. Eta gero ba, beste proiektu txiki asko, igualetzuten akulertzen ekonomia soziala osotasun bezala, ez? Baizik eta ekonomia kapitalistaren sektore txiki bat bezala, paliatibo bat bezala ulertzen zutenak. Eta, ba, bueno, ba, hor txegibili ginen.
Bueno, hor beraz, naiz eta munduko puntu ezberdinetatik joan, bueno, bakoitzaren ideiak edo, uztartzen ziren ez da, Amaia, ez da kagu denbora asko, Talaios kooperatibari buruz galetu nahi nizun, zerronka dituzue lan urte honetan?
Bueno, aurten kop fabrikarekin gabiltza bete-betean, aurten berriro ere jartzen dugun martxan nodoa Oarsoaldean, garapen aurreratuen bidean jarraitzen dugu software librearekin eta hardware librearekin, eta aurten hasi gara baita ere pixka bat esploratzen Oarsoaldean nola sortu horrelako mikroklima bat, teknologia libreen inguruan eta garapen komunitate bat eta saretxo bat sortzeko uste dugu baldintzak baditugula eta guia hasi gara saltxeatzen horretarako.
Bueno, beraz, etxeko lanak egiten eta horre gero emango ditu fruituak, ezta?
Bai, hurrengo batean kontatuko dizugu.
Hori da. Ba, Amaia Oleaga eskertzen dizugu, Talaios kooperatibari buruz eta batipat ba, egokurean izan duzuen esperientzia horren gainean hitz egiteatik, esan bezala, beste batean, xetasun gehiago.
Hori da,
esker. Hori da, nahi jo.